Diagnosticējošais darbs sestajai klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi uzdevumus. Laiks viena minūte. Klausies tekstu un izpildi uzdevumus. Teksts skanēs divas reizes.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, ka bērni lasa interesantas un skaistas grāmatas latviešu valodā, tiek pasniegta Jāņa Baltvilka balva. Šo balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā piešķir jau kopš 2004. gada. Savukārt kopš 2008. gada apbalvo arī vienu Baltijas jūras reģiona rakstnieku un viņa darba tulkotāju. Balvas mērķis ir mudināt talantīgus rakstniekus un māksliniekus radīt grāmatas bērniem, kā arī rosināt bērnus un viņu vecākus izvēlēties augstvērtīgas grāmatas. Darbus apbalvo trīs nominācijās – par darbu rakstniecībā bērniem, par bērnu grāmatu ilustrēšanu un trešā balva tiek pasniegta vienam Eiropas valstu rakstniekam un viņa darba tulkotājam. Balvu porcelāna baltā vilka laiviņu laureātiem veido māksliniece Inese Brants. Savā sapņu laiviņā sēž vilciņš un lasa grāmatu. Laureāti to saņem katru gadu 24. jūlijā, jo tad ir rakstnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas diena. Balvas saņēmēji ir visiem zināmi latviešu rakstnieki. Tā pirmo balvu ieguva Māra Runguļa grāmata Divdabis un Stulbcepure. Starp laureātiem ir arī Inese Zandere, Juris Zvirgzdiņš, Inga Gaile, Anete Melece, Kārlis Vērdiņš, Aivars Kļavis, Marts Pujāts un citi. Savukārt 2022. gadā par grāmatu Laimes bērni balvu ieguva Luīze Pastore. Kopš 2015. gada balvu skaits ir papildināts vēl ar vienu nomināciju – Debija bērnu un jauniešu literatūrā. Balvu sponsorē uzņēmums Latvijas valsts meži, un tās nosaukums ir Jaunaudze. 2020. Gadā šo balvu saņēma Viesturs Ķerus par stāstu Meža meitene Maija. Interesanti ir tas, ka autors no naudas balvas atteicās, jo neatbalsta Latvijas valsts mežu izciršanas politiku. Viesturs Ķerus lūdza pasaudzēt kādu vecu meža stūri un nosaukt to Jāņa Baltvilka vārdā. Literatūras zinātniece Ilze Stikāne, kas jau daudzus gadus darbojas žūrijā, atzīst, ka visas lielākās balvas pasaulē piešķir vadoties pēc pieaugušo vērtējuma, tomēr tas nav bērnu vērtējums. Bērnu viedokli redz bērnu žūrijā, un mēdz būt gadījumi, kad abu vērtētāju grupu viedokļi atšķiras. Ilze Stikāne norāda, ka bagātīgs ir grāmatu klāsts mazākajiem lasītājiem, bet ar pusaudžu literatūru ir sarežģītāk. Katru gadu top tikai 2-3 izcili latviešu autoru darbi, un tas ir par maz. Uz jautājumu, kāpēc tā, Literatūra zinātniece atbild, ka rakstīt pusaudžiem ir grūtāk, jo rakstniekam izjust pasauli ar pusaudžu dumpīgumu, lecīgumu un jūtīgumu nav vienkārši. Pusaudžus piesaista grāmatas, kas atbild uz viņu jautājumiem, proti dzīves jēga, izvēles un sava ceļa jautājumi. Ilze Stikāne atzīst, ka gribētu, lai rakstnieki vairāk pievērstos pusaudžu problemātikai. Apbalvošanas ceremonija ir īpašs notikums. Tajā ne tikai uzstājas rakstnieki ar savu jaunāko darbu lasījumiem, bet katru gadu muzikālu pirmatskaņojumu piedzīvo solo dziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju. Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanu rīko Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome, kas no laureātu vidus nominē kandidātus prestižākajiem bērnu literatūras apbalvojumiem pasaulē. Hansa Kristiana Andersena balvai, Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai un Ibi Goda sarakstam. Tādā veidā mūsu labākās bērnu grāmatas var iepazīt lielākajos grāmatu tirgos pasaulē, un tās tiek iekļautas pasaules labāko bērnu grāmatu sarakstos The White Ravens.
Klausies tekstu otrreiz un pabeidz pildīt uzdevumus.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, ka bērni lasa interesantas un skaistas grāmatas latviešu valodā, tiek pasniegta Jāņa Baltvilka balva. Šo balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā piešķir jau kopš 2004. gada. Savukārt kopš 2008. gada apbalvo arī vienu Baltijas jūras reģiona rakstnieku un viņa darba tulkotāju. Balvas mērķis ir mudināt talantīgus rakstniekus un māksliniekus radīt grāmatas bērniem, kā arī rosināt bērnus un viņu vecākus izvēlēties augstvērtīgas grāmatas. Darbus apbalvo trīs nominācijās – par darbu rakstniecībā bērniem, par bērnu grāmatu ilustrēšanu un trešā balva tiek pasniegta vienam Eiropas valstu rakstniekam un viņa darba tulkotājam. Balvu porcelāna baltā vilka laiviņu laureātiem veido māksliniece Inese Brants. Savā sapņu laiviņā sēž vilciņš un lasa grāmatu. Laureāti to saņem katru gadu 24. jūlijā, jo tad ir rakstnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas diena. Balvas saņēmēji ir visiem zināmi latviešu rakstnieki. Tā pirmo balvu ieguva Māra Runguļa grāmata Divdabis un Stulbcepure. Starp laureātiem ir arī Inese Zandere, Juris Zvirgzdiņš, Inga Gaile, Anete Melece, Kārlis Vērdiņš, Aivars Kļavis, Marts Pujāts un citi. Savukārt 2022. Gadā par grāmatu Laimes bērni balvu ieguva Luīze Pastore. Kopš 2015. Gada balvu skaits ir papildināts vēl ar vienu nomināciju – Debija bērnu un jauniešu literatūrā. Balvu sponsorē uzņēmums Latvijas valsts meži, un tās nosaukums ir Jaunaudze. 2020. Gadā šo balvu saņēma Viesturs Ķerus par stāstu Meža meitene Maija. Interesanti ir tas, ka autors no naudas balvas atteicās, jo neatbalsta Latvijas valsts mežu izciršanas politiku. Viesturs Ķerus lūdza pasaudzēt kādu vecu meža stūri un nosaukt to Jāņa Baltvilka vārdā. Literatūra zinātniece Ilze Stikāne, kas jau daudzus gadus darbojas žūrijā, atzīst, ka visas lielākās balvas pasaulē piešķir vadoties pēc pieaugušo vērtējuma, tomēr tas nav bērnu vērtējums. Bērnu viedokli redz bērnu žūrijā, un mēdz būt gadījumi, kad abu vērtētāju grupu viedokļi atšķiras. Ilze Stikāne norāda, ka bagātīgs ir grāmatu klāsts mazākajiem lasītājiem, bet ar pusaudžu literatūru ir sarežģītāk. Katru gadu top tikai 2-3 izcili latviešu autoru darbi, un tas ir par maz. Uz jautājumu, kāpēc tā, literatūras zinātniece atbild, ka rakstīt pusaudžiem ir grūtāk, jo rakstniekam izjust pasauli ar pusaudžu dumpīgumu, lecīgumu un jūtīgumu nav vienkārši. Pusaudžus piesaista grāmatas, kas atbild uz viņu jautājumiem, proti dzīves jēga, izvēles un sava ceļa jautājumi. Ilze Stikāne atzīst, ka gribētu, lai rakstnieki vairāk pievērstos pusaudžu problemātikai. Apbalvošanas ceremonija ir īpašs notikums. Tajā ne tikai uzstājas rakstnieki ar savu jaunāko darbu lasījumiem, bet katru gadu muzikālu pirmatskaņojumu piedzīvo solo dziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju. Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanu rīko Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome, kas no laureātu vidus nominē kandidātus prestižākajiem bērnu literatūras apbalvojumiem pasaulē. Hansa Kristiana Andersena balvai, Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai un Ibi Goda sarakstam. Tādā veidā mūsu labākās bērnu grāmatas var iepazīt lielākajos grāmatu tirgos pasaulē, un tās tiek iekļautas pasaules labāko bērnu grāmatu sarakstos The White Ravens.